kuanga punëdhënë si timë prestigjozë. Instituti Karolinska në Stockholm të Suedis janë ndërpreu kontratën për punë në muajin mars të vitit të kaluar për shkelje të vlerave fundamentale dhe për dëmtimin e reputacionit të këtij instituti. Tre muaj më vonë, policia suedise filloi hetimin, i cili vazhdon ende lidhur me mundësinë që ai ndoshta ka kryer vrasje të paqëllimshme. Megjithatë, përkundër kritikave që vazhdojnë për punën e tij në Evropë, Macchiarini vazhdon të udhëheqë një ekip kërkimor të bioinxhinierisë dhe mjekësisë regenerative në Universitetin Kazan në Tatarstan të Rusisë. Por ka shenja se mirëpritja e tij në Rusi mund të përfundojë. Në Rusi, Macchiarini realizoi edhe operacionin e tij të parë, ndërsa pacienti ishte femra 26 vjeçare nga Kazakistani i fqinj me emrin Zhadria Iglikova, e cila kishte të lënduar rënd laringun në një aksident trafiku. Operacioni u bën në Rusi në dhjetor të vitit 2010 dhe fillimisht ishte festuar nga mediat ruse si sukses. Por më vonë, në vitin 2016, prindërit e saj thanë se vajza e tyre nuk ishte në gjendje të flasë dhe se posa ishte larguar nga shtëpia për t'i vizituar institucionet shëndetësore. 6 muaj pas operacionit të tij të parë në Rusi, Macchiarini e kreu transplantimin e tij të parë sintetik në Suedi. Ky operacion në qershor të vitit 2011 e ngriti atë në nivelin më të lartë. Por pas 2 vitesh e gjysmë, pacienti i tij, Andemariam Bejene, vdiq. Vdiqen edhe pacientë të tjerë në Rusi. Gjatë karrierës së tij kundërthënëse, italiani Paolo Macchiarini i ka hedhur poshtë sugjerimet për keqbërje. Çdo herë kam besuar se operacioni im ka aftësi për ta ndihmuar pacientin, i tha Macchiarini Radios Evropa e Lirë nëpërmjet një deklarate me shkrim. Paolo Macchiarini thot se u është përgjigjur në mënyrë të detajizuar kritikave nga ana e shkencëtarëve dhe se përgjigjet e mia ndaj të gjitha akuzave të bëra deri tash janë publike. Sa i përket çështjes, nëse do të arrihet qëllimi Macchiarinit dikur revolucionar për përdorimin e organeve sintetike të kombinuara me inde qelizore për t'i zëvendësuar pjesët e organeve njerëzore, disa ekspertë thonë se besojnë se një ditë kjo do të ndodhë, por jo nëpërmjet metodave punuese të ish superyllit shkencor Paolo Macchiarini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, transformimi i forcës së sigurisë në ushtri të Kosovës dhe realizimi i obligimeve ndërkombëtare që i ka Kosova janë tri temat kryesore, për cilat pasdite në sotme kanë biseduar presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Isa Mustafa dhe kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli. Në komunikatën e presidencës së Kosovës gjithashtu është thënë se këta hapa, përveç që do ta përmbyllin integrimin e plotë të komunitetit serb në institucionet e Kosovës, do t'i japin rrugë liberalizimit të vizave si dhe konsolidojnë mbetutje shtetësinë e Kosovës. Gjykatësi britanik Keith Rayner është emëruar nën kryetari i dhomës së specializuar që do të merret me krimet e luftës që dyshohet se janë kryer nga ish ushtria çlirimtare e Kosovës nga janari i vitit 1999 deri në fund të vitit 2000. Sipas një kumtese dërguar mediave, krahas Rayner janë emëruar edhe 18 gjykatës të tjerë, të cilët janë nga Gjermania, Franca, Kanadaja, SBA, Holanda, Irlanda, Italia e Belgjika. Gjykatësit e emëruar do të jenë fizikisht të pranishëm në selinë dhomave të specializuara në Hag, vetëm me kërkesë të kryetares Ekaterina Trëndafilova për ushtrimin e detyrave që diktojnë praninë e tyre. Miliarderes amerikane Betsy DeVos i është dashur vota nën presidentit Mike Pence që të siguroi postin e sekretares arsimit në SBA, pasi votimi në Senat për konfirmimin e saj për herë të parë në histori ka përfunduar me 50 vota pro dhe po aq kundër. Kundër DeVos kanë votuar i tërë grupi prej 48 senatorëve demokrat, siç kanë bërë edhe 2 senatorë republikane. Votën e 51 për të siguruar këtë post DeVos e mori nga Mike Pence, i cili u bën nën presidenti i parë që me votën e tij e konfirmon një të nominuar për një post qeveritar. Grupi militant Shteti Islamik po humb territor, të ardhura dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në raportin e paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Ai paralajmëron se militantët janë duke nxitur ndjekësit që të kryejn sulme në Perëndim. Sipas tij, edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës, sipas raportit në fjalë, gati janë përgjysmuar nga viti 2015. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4000 shtëpive të ndërtuara në vend banimet në Bregun Perëndimor. Ligji thotë se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen. Ky vendim vlerësohet se është nxitur edhe nga qëndrimi më i butë ndaj kësaj çështje të presidentit të ri amerikan Donald Trump kundrejt paraardhësit të tij Barack Obama. Vend banimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar. Kandidati i pavarur Emmanuel Macron do t'i fitojë zgjedhjet presidenciale të Francës sipas sondazhit IFOP të publikuar sot. Raundin e parë më 23 prill sipas këtij sondazhi do fitojë lideria e ekstremit të djathtë Marine Le Pen, por kur të mbahet raundi i dytë dhe vendimtar Macron do të sigurojë 64% të votave kundrejt 36% të Le Penit. Sondazhi i sotëm thotë se kandidati të djathtës François Fillon në raundin e prillit do të marrë vetëm 18.5% të votave. Gazetari i televizionit amerikan Fox News, Bill O'Reilly, refuzoi të kërkoj falje për përshkrimin e presidentit rus Vladimir Putin si vrasës.
Apparently the Putin administration in Moscow demanding that I, your humble correspondent.
Administrata Putinit në Moskë po kërkon nga unë, korrespondenti juaj modest, të kërkoj falje, pasi kam thënë se Vladi është vrasës. Po punoj në këtë drejtim, por kjo mund të marrë kohë, ndoshta deri në vitin 2023, tha O'Reilly në programin e tij televiziv. Kremlini tha të hënën se do që O'Reilly të kërkoj falje në lidhje me, si që shpre, komentet e papranueshme për presidentin rus. Gazetari amerikan ka quajtur Putinin vrasës duke intervistuar presidentin e SBA-s Donald Trump më 5 shkurt. Dhe me blokun e lajmeve të ndëruar dëgjues kemi arritur krejt në fund të edicionit të fundit të ditës të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë emision mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Materialet tona në këtë faqe të internetit ofrohen në formate të ndryshme përfshirë edhe me video. Për ju që doni të ndiqni në kohë reale materialet e Radios Evropa Lirë mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.